shqiptare, por edhe nga faktorë të tjerë që kanë lidhje qoftë afariste apo familjare me Kosovën. Sipas eksperteve, Maqedonia e Veriut duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë raporteve me Kosovën për shkak të përfitimeve të mëdha që kanë në sferën e ekonomisë, por edhe lidhjeve familjare të një pjese të madhe të popullatës.
Maqedonia, partner tregtar vetëm ku ka suficit ose ku ka shkëmbim tregtar pozitive ka Kosovën, dhe normalisht autostrada nga ana Maqedonisë do përshpejtonte zinxhirin e furnizimit madhe dhe shërbimeve të Kosovës. Të dyshën e qëse nuk ka atë, do mundohen të gjinden rrugë alternative ose do të zëvendësonte këtë lloj problem madhësht me produkte substitute nga Shqipëria ose nga vendet tjera. Normalisht Serbia po ashtu ndërton korridorët e saja dhe ka interes ekonomik që zën vend dhe me të vendin që se dhe ngjire ma për këtyre investire kapitale do të humbën atë avantaj komparativ që i ka patur drejt tani.
Thot për Radio Evropa e Lirë Visarademi, njohësi çështjeve të ekonomisë. Në raportet ekonomike me Kosovën, Maqedonia e Veriut në vazhdimsi ka pasur shkëmbim të favorshëm tregtar dhe sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë, në 5 muajt e fundit apo nga nëntori i vitit të kaluar e deri në mars të këtij viti, në tregun kosovar janë eksportuar mallra në vlerë prej 103.3 milion euro dhe krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, është shënuar rritja e eksportit për 25.7 milion euro apo 33%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në Baku të Azerbajxhanit sot mbahet finalja Ligës së Evropës. Arsenali shpreson të fitojë Ligën e Evropës për lojtarin Mkhitaryan që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Lojtarët e Arsenalit Granit Xhaka dhe Sokratis Papastathopoulos duan të fitojnë titullin e Ligës së Evropës për shokun e ekipit Henrik Mkhitaryan, i cili mungon në finale për arsye politike. Arsenali do të ndeshet në finalen e Ligës së Evropës kundër Chelsea-t në Baku të Azerbajxhanit. Mkhitaryan është nga Armenia, e cila ka një marrëdhënie të tensionuar me Azerbajxhanin fqinj. Ekipi i Arsenalit kërkoi nga Azerbajxhani të ofrojë siguri për Mkhitaryan. Ai tha se nuk do të udhtojë në Baku, duke thënë se ndihet i lënduar për shkak se nuk do të marrë pjesë në finale. Azerbajxhani thotë se i dha të gjitha garancitë nevojshme dhe e ka akuzuar Armenin për shfrytëzimin e çështjes së tij për përfitime politike. Sigurisht që jemi të zhgënjur që ai nuk është këtu, tha lojtari i Arsenalit Granit Xhaka. Ai është shumë i rëndësishëm për ne në fushë dhe jashtë saj. Ne duam të fitojmë një trofe edhe për të, tha mëtej Xhaka. Ndërkaq Papastathopoulos tha se po luante për Mkhitaryan dhe të tjerët që nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në finale. Ne gjithashtu duhet të luajmë për të dhe për lojtarët që janë lënduar, tha Papastathopoulos. Nëse fitojmë këtë lojë, atër kjo fitore është edhe për ata, tha ai. Nagorno-Karabakh është një rajon i Azerbajxhanit i cili ka qenë në kontrollin e forcave etnike armene të mbështetura nga Armenia që nga një luftë që ka përfunduar në vitin 1994. Disa rajone fqinje janë gjithashtu në kontrollin e këtyre forcave. Futbolisti Mkhitaryan vizitoi Nagorno-Karabakh në vitin 2012 dhe u dha dhurata familjeve lokale etnike armene. Azerbajxhani në përgjithësi e konsideron çdo udhtim në rajon të paligjshëm përveç se nëse autorizohet nga qeveria në Baku. Menaxheri i Arsenalit Unai Emery po kërkon të fitojë titullin e katërt të Ligës Evropiane si trajner pas fitoreve me Sevilla në Spanjës gjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016. Ai nuk pranoi të tregonte nëse portieri Petr Çe do të jetë pjesë në atë që do të ishte loja e tij e fundit para daljes në penzion. Nëse Çe luan, ai do të përfundojë karrierën e tij. Çe në përgjithësi ka qenë rezervë në Premier League këtë sezon, nga se portën e Arsenalit e ka ruajtur portieri Bernd Leno. Megjithatë, ai ka luajtur 10 ndeshje për Arsenalin në Ligën e Evropës, ndërsa Leno ka luajtur 3. Ndërkohë raportohet se tifozët e Arsenalit dhe Chelsea tashmë kanë arritur në Azerbajxhan për finalen e Ligës e Evropës, përderisa rrugët në Baku janë të qeta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkëpunimi i mirë ndër fqinësor është bazë për qëllimet e përbashkëta të Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat janë të orientuara që të përkasin strukturave evropiane, ka deklaruar kryeministri i Malit të Zi Duško Marković, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Kryeministri malezez Marković, i cili është pritur nga krerët më të lartë institucional të Kosovës, ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së qendrës për zhvillim të komunitetit malezez në Kosovë. Vendimi i SBA-s për të vënë kompaninë kineze të teknologjisë Huawei në listën e zezë tregtare vendos një precedent të rrezikshëm që do të dëmtojë miliarda klienta një zyrtari i lartë i kompanisë. Ky vendim do të dëmtojë klientët tanë në mbi 170 vende duke përfshirë më shumë se 3 miliard konsumatorë që përdorin produktet dhe shërbimet Huawei në gjithë botën, tha shefi ligjor i kompanisë Song Liuping. Washingtoni thot se kompania kineze që është ndërprodhuesit më të mëdhenj të pajisjeve të telekomit në botë cenon sigurinë kombëtare të SBA-s. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron që personalitetet të fuqishme të udhëheqin institucionet e Bashkimit Evropian në 5 vitet e ardhshme, edhe pse ai në këtë fazë refuzoi të mbrojë kandidatet e tij të preferuar. Qelësi për mua është që njerëzit në pozitat më të ndjeshme të jenë karizmatik, kreativ dhe me kompetencë të mundshme, u tha Macron gazetarve pas një darke jo formale të liderve të BE-s në Bruxelles. Këshilltari për sigurinë kombëtare i SBA-s John Bolton njoftoi se kanë mbërritur në Emiratet e Bashkuara Arabe për bisedime mbi çështjet e sigurisë rajonale. Bolton tha përmes një postimi në Twitter se ishte duke pritur me padurim të takohet të mërkurën me aleatët e Emirateve për të diskutuar çështje të rëndësishme të sigurisë rajonale. Vizita e Boltonit vjen në kohën e përshkallëzimeve të tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara si dhe aleatëve së saj në Xhirin Persik. 16 persona janë akuzuar në Bangladesh për shkak të vrasjes së një adoleshenteje që është djegur për vdekje pas raportimit të ngacmimit seksual. Nusrat Jahan Rafi, 19 vjeçar, është lyer me kerozin para se të digjej në kulmin e shkollës së saj islamike më 6 prill, disa ditë pasi ka nisur ankesën. Mësuesi Siraj Ud Doula, që është përmendur në ankesë, është një nga personat e akuzuar. Policia ka thënë se ai ka urdhëruar vdekjen e saj kur ajo ka refuzuar të tërheqë akuzat. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.